Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. At ngayon naman, makakapanayam po natin tungkol sa inaabangang selebrasyon ng Australia Day ang ilan sa ating mga kababayan na meron din siyempre mga inihandang kaganapan. At nasa kabilang linya natin ang mga opisyal ng 5BS Humanitarian Incorporated, si Madam Elizabeth Ficknerski at si Sir Maffy Villarba. Magandang umaga po.
Good morning po. Good morning po sa inyo.
Good morning.
Kumusta po ang inyong naging weekend, Ma'am Elizabeth?
Mabuti naman po. Very busy dahil sabi mo nga naghahanda kami sa celebration natin bukas.
Oh yes. How about you, Sir Maffy?
Ito, nagsusuport ako kay Elizabeth kasi a lot of the team are working hard for this event para naman ito maka-respond kami dun sa ano ng pandemic, yung sa theme ng Australia Day, to respect, reflect, and celebrate.
Okay. Pero bago natin pag-usapan itong mga magaganap bukas, pwede niyo po ba kaming bigyan muna ng konting background kung ano ang 5BS Humanitarian Incorporated? Ms. Elizabeth?
5BS, nabuo yung grupo nung kasagsagan ng pandemic. Kasi nung nag-announce kami ng tulong, kasi merong isa sa 5BS natin, yung vice president natin, meron daw siyang 40 kilos na bigas na ipapamigay. So sabi ko, ipamigay natin through Pinoy in Melbourne. Nung nilagay namin sa Pinoy in Melbourne na meron kaming ibibigay na bigas, ang daming sumagot na mga international students. Tapos alam mo yung mga kwentong wala na silang makain dahil nawalan sila ng trabaho. So parang nakita namin na may problema. Sumagot kami, doon kami nag-response na we need to do something. Kailangan nating pakainin yung mga kababayan natin na na-stuck dito sa Melbourne, sa Victoria, na mga lalo na yung mga international students na nawalan ng trabaho, kasi hindi katulad ng mga Australian na katulad natin, meron tayong ayuda sa gobyerno, sila talagang wala. So doon kami nag-start na bumuo ng grupo para tumulong. Purely para tumulong.
Yes, and especially, alam natin na Victoria ang may pinakamahabang lockdown na dinanas ng mga panahon na yon.
Yes. At saka dito rin nangyari yung 5 kilometers radius na hindi ka pwedeng makatravel more than 5 kilometers.
Gaano po naging kahirap sa inyo yon na maraming limitasyon, yung pagtulong at pagpapaabot po ng mga serbisyo sa ating mga kababayan?
Grabing napakahirap kasi hindi kami, yung mga estudyante natin hindi makatravel. Luckily naman yung organization, meron kaming permit to travel dahil nga alam naman ng gobyerno na umaayuda kami sa mga needy. So kami yung nagtatravel, kami talaga yung nagdadrop ng food sa kanila personally. Para sa ganun, madrop namin yung mga pagkain sa kanila, yung mga necessities nila. Kasi alam naman natin ang mga estudyante natin, wala silang capabilities na mag-drive. Most of them hindi nagda-drive. Kaya kami talaga yung pumupunta sa kanila, nagda-drop ng food para maibigay yung mga necessities nila.
So meaning lahat po ng itong mga pinamimigay ninyo ay donasyon at mga bagay po na ibinigay din or inipon lamang din po ng inyong grupo?
Yes po, katulong natin ang community, mga pribadong tao at saka mga businesses na nag-donate para sa mga estudyante.
At ngayon
nung nanawagan kami, sumagot sila na nung nanawagan kami ng tulong, sumagot sila.
Wow.
They responded very well. So
tuloy-tuloy ang bayanihan ng ating mga kababayan. Nakakatuwa, nakakataba ng puso na mapakinggan na ganyan po yung tulungan ng ating mga kababayan, ng Filipino community dyan po sa Victoria. At ngayon naman na medyo sabihin na natin na nakalampas tayo dun sa isa sa pinakamabigat na parte nitong pandemyang ito. At ngayon na humaharap tayo sa bagong taon, marami rin tayong inaasahan na good news sana. And tomorrow, magkakaroon kayo ng isang programa para po sa lahat ng ating mga kababayan. Pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung ano-ano itong mga pinaghahandaan ninyo?
Yes po, ito yung isa sa parte ng pasasalamat namin sa komunidad, sa mga Pilipino na tumulong at umayuda sa 5BS Humanitarian Incorporated. Ito po yung isa sa kasiyahan na ibibigay namin kasi naayudahan po kami ng gobyerno unang-una binigyan nila kami ng 20,000 for para mamigay, para tuloy-tuloy na matulungan ng mga estudyante. Tapos binigyan ulit kami ng another 20,000 ng gobyerno para i-celebrate ang Australia Day. Ito yon, ito na yung ngayon yon. Isa sa gesture ng pasasalamat natin sa komunidad na tumulong at umayuda sa atin habang ginagawa natin yung mga kawanggawa natin sa needy.
Wow, napaka-blessed ng inyo pong grupo. How about you, Sir Maffy? Ano po yung mga tingin ninyong kaabang-abang na mga ganap bukas?
Okay, so bukas meron kami mga a little bit of a talent dun sa mga community.
Mm-hmm.
So, showcase na doon. Yung mga international students namin magbabigay ng talent nila para sa community. So, ito yung return back ng mga natulungan namin doon sa mga sponsors na tumulong sa kami. So, meron kami mga marquees doon sa mga sponsors na for free. Pumunta sila doon and then mag-celebrate sa amin. And yung mga international students namin, sila yung magsiservisyo. Kumbaga, ito yung balik nila para sa mga komunidad na nakita nila kung sino yung mga tao na tumulong behind doon sa pag-fight ng pandemic namin. And we also encourage everyone to know that andun yung general consul ng Melbourne, si Miss Lourdes Voltanos, siya yung guest namin, and then yung VMC, Victorian Multicultural Council Commissioner, si Miss Bellini Sahong, siya yung sabi sa mga guests. So lahat kami doon mag-work out, and we all we have to do is just to celebrate, and i-ano namin yung kumusta na from the pandemic.
Mm-hmm. And Sir Maffy, bakit naisabay ninyo sa Australia Day ito pong isang napakahalagang kaganapan na ito para sa mga Pinoy?
Okay, so itong Australia Day, talaga ang meeting niya is it's more on like paano yung Australia nag-look after ng community at paano nila hinandle yung pandemic mismo, kung paano nag-impact natin. At isa kami doon na sa criteria na yun na tumulong sa community, binigay at binalik ng government ng Australia na i-celebrate at ipakita sa lahat na we've done a good job after all na sa mga process na pinagdadaanan natin.
Opo. And I know it's a different Australia Day celebration para sa marami sa atin na nandito, hindi katulad noon dahil nga kailangan nating sumunod sa COVID safe plans. Ano naman po yung mga pinaghahandaan ninyo or yung mga pangaparaan para po manatiling ligtas sa COVID ang magiging programa po bukas?
Okay, so yung program namin tomorrow, meron kaming big sponsor ng mga sanitizer.
Mm-hmm.
So bigyan ng sanitizer because we mask kami, and then meron kaming checklist at saka protocol na mangyayari in behind the scenes. So yung group namin mismo mag-manifest doon at yung mga marshals namin will see to it na mapapa-implement pa rin yung protocol na binigay ng government sa amin.
Okay. And now, pwede nyo pong imbitahan ang ating mga kababayan, ang lahat po ng ating mga tagapakinig para po sa ating Australia Day celebration kasama po ng 5Bs Humanitarian. Miss Elizabeth?
Yes, iniimbitahan po natin ang mga Pilipino na nandito sa Victoria. Kahit po malayo kayo, malaki po yung reception. May inside and outside din, almost 2,000 square meter yung pagdadausan ng event. Inilagay po namin talaga yan sa enclosed area kasi nga, dati kasi nakaplano yan sa Brimbang Park. Kaso nakita namin na magkakaroon kami ng problema sa yung pag-control ng crowd, and dahil COVID nga, medyo kailangan nating magplano na COVID safe yung ating event. Kaya inilagay namin sa Happy Reception sa 199 Sunshine Road, Tottenham. Punta po kayo. Isa po itong malaking celebration para sa mga Pilipino. Parang Philippine Fiesta.
Mm-hmm.
Libre po lahat. Libre ang pagkain. Libre ang inumin. Mga ano lang po ha. Soft drinks and beverages. Hindi
yes.
po mga alcohol kasi bawal pa po sa atin yan.
Yes.
At saka, may mga pamigay din po kami. In COVID safe, meron po ang isa sa mga malaking sponsorship natin is Axiom Sanitizers. So, may ipapibigay po kami mga sanitizers, face mask para sa pagtugon sa COVID-19 safe. At saka, meron po kami mga QR na ire-register natin kung sino yung papasok. So, controlled pero maramihan.
Wow.
Kasi ang sa amin po is pwede kaming tumanggap at least mga 1,000.
Wow, ang dami pala.
Na is mga 1,000 participants or guests ng ano ng celebration na to. So, you know, punta po kayo. It is time to reflect, respect, and celebrate. At saka, tayo din mga Pilipino na makita natin yung mga kaibigan natin kahit isang beses lang sa isang taon. Dahil alam po naman natin na napaka-busy ng buhay natin dito sa Australia.
Tama. Salamat tama po. Maraming salamat, Miss Elizabeth. How about you, Sir Matty? Ano pong mensahe ninyo para sa ating mga kababayan?
Oh, ito na yung panahon para mag-enjoy tayo lahat. At the same time, we always wish everyone a good health. Even though na ginigyan tayo ng chance na makapag-ano dito sa Melbourne, makapag-spend, but still, i-prepare natin sarili natin for any circumstances kasi hindi pa rin natin alam kung ano mangyayari. So, i-ano ko lang, i-share ko lang kung para malaman ang ating meaning ng 5Bs.
Yes po.
So, yung 5Bs is a brave heart, beneficent, big-hearted, bounteous, and brotherly. So, yun yung mga kind act na palagi naming ini-intake sa mga sarili namin as an officers at saka members and volunteers para kami makatulong sa community. So, we are more on community service. Lahat ng tulong, kahit hindi Pilipino, tinutulungan namin.
Wow. Maraming salamat po sa inyo at sana ay marami pang maabot ng mga kababayan natin ang inyo pong pagkakawang gawa, inyo pong tulong at inyong taus-pusong pagbibigay po ng serbisyo sa ating mga kababayan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.